เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วนะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้เป็นเรื่อง100ปีนะครับ100ปีแต่คราวที่แล้วเราก็พูดถึง100ปีกลศาสตร์ควอนตัมไปแล้วอันนี้เป็น100ปีเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย
์เป็น100ปีของกลศาสตร์คลื่นนะครับทีนี้ฟังแล้วจะงงนิดนึงกลศาสตร์คลื่นเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่รับความนิยมสูงมากนะครับดังนั้นจึงควรจะมาพูดถึงให้ลงละเอียดมากกว่าที่เป็นอยู
่แต่จริงๆก็คือมีความเกี่ยวเนื่องกัน
เกี่ยวเนื่องกันแน่นอนครับ
ครับผม100ปีของกลศาสตร์คลื่นเขาเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์
คืออย่างนี้ครับปีที่แล้วนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับเรียกว่า2025เนาะฉลอง100ปีของเรียกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัมใช่ไหมครับเพราะว่าแวนนิงไฮเซนแบกนะครับเมื่อ100ปีก่อนนะครับนับจากปีแล้วเนี่ยครับเรียกว่าไปค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมรูปแบบแรกนะครับเรียกว่ากลศาสตร์เมทริกซ์นะครับแล้วก็ต่อมาพัฒนาโดยแม็กซ์บอร์นนะครับแม็กซ์บอร์นแล้วก็พาสคอลจอร์แดน
ครับ
ทีนี้ที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ไฮเซนแบกนำเสนอออกไปปั๊บนะครับคนก็ยังงงๆกันอยู่นั่นคืออะไรเพราะว่ามันเป็นคณิตศาสตร์มากเลยนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณปลายปีนะครับ1925นี่นะครับ เอวินเชอริงเกอร์นะครับก็ไปคิดกลศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับเป็นกลศาสตร์คลื่นเรียกว่าเวฟแมคานิกส์ขึ้นมาแล้วก็ตีพิมพ์ในปี1926คือ100ปีก่อนทีนี
้
นะครับปรากฏว่ารูปแบบอีกแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมที่ว่านี้นะครับได้ความนิยมจากนักฟิสิกส์มากกว่าเพราะคุ้นเคยกว่านะครับแล้วก็มันใช้ง่ายกว่าและเห็นเป็นภาพด้วย
ครับคือด้วยความที่ลักษณะชื่อมันก็บอกว่ากลศาสตร์คลื่นมันเห็นเป็นคลื่นมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าใช่ไหม
ใช่ใช่เป็นอย่างนี้เลยคือจริงๆแล้วขนาดกลศาสตร์เมทริกซ์นี่นะครับเมทริกซ์เนี่ยตัวไฮเซนแบกเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าไฮเซนแบกยังบอกเลยบอกว่าฟังเป็นแบบว่าคณิตศาสตร์มากเกินไปนะ
คร
ับแต่ว่าในเมื่อมันเรียกว่าชื่อมันติดตลาดไปแล้วเนาะอาจารย์แม็กซ์บอลเป็นคนตั้งชื่อมันใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นแบบนั้นครับแล้วปีแล้วเนี่ยผมก็เลยเล่าเรียกว่าเรื่องของประวัติของนักฟิสิกส์ควอนตัมไป13คนนะอย่างที่เห็น
ครับ
ใครสนใจทบทวนใน YouTube ได้
ก็ยังไปติดตามกันได้อยู่อาจารย์บัญชารวบรวมแล้วก็เล่าให้ฟังทุกๆตอนเลยเนื้อหาอัดแน่นทั้งชีวิตแล้วก็การคิดของเขาด้วย
ใช่ๆก็ไม่เฉพาะไอ้ตรงเรื่องควอนตัมนะแต่ว่าเป็นแค่บริบทภาพรวมเลยแล้วก็ภาพรวมสังคมด้วยนะครับภาพสังคมของเรียกว่าเยอรมนีนะครับในยุคนั้นนะครับและก่อนยุคนั้นหนึ่งว่าทำไมถึงเกิดควอนตัมขึ้นมาในเรียกว่าแถวๆยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีเป็นต้น
ครับซึ่งก็เป็นประเทศแห่งวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วด้วยนะครับเยอรมนี
ครับเรื่องนี้น่าสนใจครับยีนเราเคยคุยกันไปในพอดแคสต์เนาะ
ครับ
ลองไปฟังดูนะครับในไทยพีเอสพอดแคสต์เยอรมนีเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยช้ากว่าอังกฤษนานเลยหลายสิบปีเลยนะครับ
ครับ
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวเองเนี่ยเรียกว่าไม่มีอาณานิคมด้วยเนาะออกทะเล ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปครองโลก
คือตอนนั้นเนี่ยการเมืองก็ยังไม่แน่นอนด้วย
ใช่ใช่ยังไม่เป็นประเทศอะไรแท้นะคร
ับ
ที่เกิดขึ้นคือเยอรมนีเนี่ยต้องเรียบเร่งสร้างชาติขึ้นมา
ครับ
ทำหลายอย่างเลยเช่นพวกทางรถไฟต่างๆอุตสาหกรรมหนักนะฮะเหล็กกล้านะครับพวกเหล็กนะเหล็กพวกเหล็กแล้วก็พวกเกี่ยวเคมีพันนะครับแล้วก็รถไฟต่าง
ๆ
ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องไฟฟ้าด้วยที่เกิดขึ้นคือเยอรมนีเนี่ยนะครับต้องการเรียกว่าพลังงานนะครับที่มาใช้กับไอ้ไฟฟ้าคำถามคือพลังงานแบบไหนที่เหมาะสุดนะครับก็เกิดคำถามมาว่ามันถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวนี้ก็นำมาสู่เรื่องควอนตัมนะครับควอนตัมว่าทำยังไงนะฮะถึงว่าไอ้ตัวที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างนี้เปล่งแสงออกมาได้สภาพสูงสุด
สร้างพลังงานขึ้นมาน
ั่นมุมวิศวกรรมทีนี้อีกมุมนึงคือมุมทางวิทยาศาสตร์คืออย่างนี้ครับมันเจอปรากฏการณ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าอะตอมเนี่ยนะครับหรือว่าพวกโมเลกุลต่างๆเนี่ยถึงเรียกว่าเปล่งรังสีออกมานะครับบางช่วงนะครับบางช่วงหรือว่าดูดกลืนบางช่วงนะครับหรือทำไมอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับวิ่งรอบวนรอบนิวเคลียสเนี่ยแต่ไม่ตกลงไปเพราะว่านิวเคลียสเป็นบวกใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเป็นลบเนี่ยไม่ถูกดูดเข้าไปและอื่นๆอีกมากมายเช่นปรากฏการณ์เรียกว่าวัตถุดำก็นำไปสู่เรียกว่าฟิสิกส์ยุคใหม
่
ก็คือสมรรถภาพของไอน์สไตน์แล้วก็เรื่องควอนตัมนะครับเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับในยูเรกาตอนก่อนลองทบทวนดูได้
ครับครับทีนี้จากแนวคิดที่พูดถึงว่ากลศาสตร์คลื่นเนี่ยพอมันเห็นภาพอธิบายชัดเนี่ยมันเห็นจากภาพอะไรก่อนครับอาจารย
์ครับคืออย่างนี้นะฮะต้องเล่ายืนฟังก่อนถอยไปกันนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเป็นกลศาสตร์ของเมทริกซ์กับกลศาสตร์คลื่นนะครับของไฮเซของชวิงเกอร์เนี่ยมันมีทฤษฎีควอนตัมยุคเก่าขึ้นมาก่อนยุคเก่านี่เก่ายังไงคืออย่างนี้ครับยีน คือเวลาเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เห็นในจอนี่นะครับไม่ว่าจะการแผ่รังสีวัตถุดำเนาะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับหรือว่าไอ้ความจุความร้อนของสสารนะครับที่มันไม่เป็นไปตามทฤษฎีแบบคลาสสิกของฟิสิกส์ทำนายไว้นี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือนักฟิสิกส์ยุคนั้นเนี่ยจะต้องเรียกว่าสร้างสมมติฐานเฉพาะกิจขึ้นมาเข้าไปแปะเป็นกรณีไปคือสมมติว่าจะอธิบายปรากฏการณ์ที่1ก็ต้องสมมติว่าอย่างนี้นะอธิบายที่1เกิดปรากฏการณ์ที่2ก็ต้องมีสมมติฐานอันใหม่เข้าไปแปะนะครับแน่นอนไม่มีใครชอบเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีอันใหม่ขึ้นมาคุณ
มันต้องงอกขึ้นมาเรื่อยๆ
งอกขึ้นมาเรื่อยๆคุณก็ต้องสร้างเรียกว่าอย่างนี้สมมติฐานเฉพาะกิจนะ ad hoc hypothesis
ที่จะอธิบายปรากฏการณ์นั้น
ซึ่งมันไม่มีคล้ายๆทฤษฎีเดียวที่รวมเหมาหมดเลยนักฟิสิกส์ต้องการแบบนั้นทีนี้ไฮเซนแบกเนี่ยเป็นคนแรกที่คิดขึ้นมานะครับแล้วคิดที่เกาะเฮลโกแลนด์นะครับอันนี้ลองไปฟังดูนะสนุกมากตอนโรแมนติกมากยังได้ยินเนาะยังไปคิดได้
ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ
นะบนเกาะเนาะไอ้โรคความเจ็บป่วยนะฮะที่เรียกว่าแพ้ละอองเกสรเรนูต่างๆเนี่ยนะครับก็หายไปนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโกสตันเมทริกซ์เกิดขึ้นมานะครับโดยไฮเซนแบกมาร์กส์บอร์นแล้วก็จอร์แดนนะครับนะแล้วก็ตีพิมพ์ขึ้นมา3บทความนะครับทีนี้คู่กันไปกับก่อนช่วงนั้นเนี่ยนะครับเดบรอยเนี่ยคิดว่าอย่างนี้บอกว่าในเมื่อแสงเนี่ยเป็นอนุภาคได้นะครับดังนั้นอนุภาคก็น่าจะเป็นคลื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับคลื่นอนุภาคน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ครับ
สิ่งเกิดขึ้นคือเดบรอยเนี่ยก็เขียนวิทยานิพนธ์ขึ้นมาแล้ววิทยานิพนธ์ของเดบรอยเนี่ยนะครับไอน์สไตน์ชอบมากนะครับชอบมากแล้วไอน์สไตน์จริงๆแล้วเคยคิดได้ก่อนด้วยทำนองนี้นะครับแต่ว่าไม่ตีพิมพ์นั่นเองแล้วก็โชยเงื่อเนี่ยนำเอาเรื่องนี้นะครับไปให้สัมมนาให้สัมมนาในงานสัมมนาของเขาเนี่ยครับเขาก็พูดถึงงานของเดบรอยเนาะพูดถึงว่าเดบรอยเนี่ยเสนอว่าเนี่ยอนุภาคเป็นคลื่นได้นะครับอนุภาคเป็นคลื่นได้ทีนี้เกิดปัญหาอะไรยินปีเตอร์เดอร์บายนะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอดอีกคนนึงครับถามนะครับจริงๆเป็นคนเชิญชวยเงื่อไปด้วยซ้ำนะครับถามว่าคุณพูดถึงเรียกว่าคลื่นของสสารต่อเวลาเลยแต่ว่าผมถูกสอนมาว่านะครับผมถูกสอนมาว่าถ้าจะพูดถึงคลื่นเนี่ยต้องมีสมการไหนสมการตอนนั้นยังไม่มีไง
ตอนนั้นเกิดอาการสตันไหมฮะ
โอ้ต้องเรียกว่างี้ชวยเงื่อนี่คิดเขาเป็นนักคิดนะครับ
คง
เยอะรู้สึกว่ามันจริงเนาะ
น
ะครับแล้วคนที่เล่าเรื่องนี้คือฟิลิปบล็อกช์นะครับคนนี้เล่าตอนหลังใน1976มาเล่าไว้ทีหลังเขาตอนนั้นเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยไปนั่งฟังในงานสัมมนาด้วยนะครับชวยเงื่อนี่ก็ไปคิดต่อนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ผมไปค้นมานะครับว่าบล็อกช์เนี่ยเขียนอะไรไว้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ชวยเงื่อคิดได
้
นะครับโดยการที่แบบนี้เขาต่อยอดจากงานของนักฟิสิกส์กับนักคณิตศาสตร์ในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรียกว่าอนุภาคกับคลื่นเนี่ยมีคนเคยคิดมาก่อนหน้านี้นานแล้วโดยการที่พยายามจะผนวกรวมเอากลศาสตร์เนี่ยเข้ากับเรื่องของเรียกว่าแสงหรือทัศนศาสตร์นะครับพยายามจะรวมกันแล้วคิดพวกสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็จะมีหลายคนเลยนะครับแต่คนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเนี่ยชื่อแฮมิลตันเขามีแนวคิดที่ทำนองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับกับเรื่องคลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในเรียกว่ากรอบคณิตศาสตร์เดียวกันได้แล้วก็มีสมการบางอย่างอยู
่
แต่ว่าเชอร์เนอร์เข้าไปต่อยอดอีกทีหนึ่งจนในสุดเนี่ยเชอร์เนอร์ใช้เวลาตอนช่วงประมาณสักฤดูหนาวของ1925นะครับประมาณเดือนธันวาคมกับประมาณสักมกราคม1926เนี่ยครับที่เรียกว่ารีสอร์ทชื่ออโรซ่าเนาะไปกับสุภาพสตรีเ นี่ยนามลึกลับนะครับนะที่ยังเป็นปริศนาอยู่คือใครนะครับนะแล้วคิดออกมาได้นะครับยิน
ครับเพราะคือถ้าเล่าเบื้องหลังของชเวนิงเกอร์เนี่ยก็คือเป็นแบบคนที่แบบแพรวๆอยู่เหมือนกันนะฮะ
แพรวอยู่เหมือนกันทั้งในแง่วิชาการแล้วก็ในแง่เรื่อง
ของชีวิตด้วย
ครับส่วนตัวนะครับทีนี้ในปีเรียกว่า1926ต้นปีนะคร
ับ
ก็เรียกว่าเสนอบทความมานะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคมนะครับออกมาสิ่งเกิดขึ้นคือโอ้น่าทึ่งมากยินในช่วงเวลาว่ากันว่านะครับ6เดือนเท่านั้นเนี่ยชเวนิงเกอร์ผลิตผลงานระดับเรียกว่าระดับโลกเลยที่เปลี่ยนวงการฟิสิกส์โดยทั้งหมดเลยเนี่ย6บทความด้วยกัน
6บทความ
เฉลี่ยมาเนี่ยนะครับเดือนละบทความ
เอ๊ะสำหรับนักวิจัยเนี่ยกว่าจะได้1บทความนี่มันยากมากเลยนะครับ
มีเพื่อนเป็นนักวิจัยหลายคนนะครับเป็นอาจารย์หน่อยไหลนะเวลาตีพิมพ์บทความขึ้นมาเนี่ยเขาก็ดีใจทีนี้ถ้าบทความนี้นั้นเนี่ยนะครับไปตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับโลกนี่นะครับเขาก็ยิ่งโอ้โหเรียกว่าดีใจ
จะต้องผ่านการคัดกรองการตรวจสอบด้วย
ใช่เขาก็จะมาโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียนะแล้วคนก็ไปยินดีกับเขานะครับนะขนาดบทความดียังดีใจขนาดนี้เชื่อว่า6บทความที่เปลี่ยนวงการฟิสิกส์ไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ด้วย
โอ้6บทความในปีเดียวแต่ว่าเชื่อว่ากว่าจะได้แต่ละบทความนี้โหกันกรองมานานมากพอสมควร
ใช่คงจะเรียกว่าตกผลึกในช่วงเวลาสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆคงคิดมาสักพักนึงแหละนะครับแต่ว่ามันเข้มข้นในช่วงนั้นผมนำเอารายชื่อ6บทความให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูว่าวันที่เขาส่งบทความเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ตีพิมพ์เมื่อไหร่อย่างเช่นบทความแรกเนี่ยส่งเมื่อวันที่27มกราคม1926เนี่ยปีนี่ฮะ
ปีนี้พอดี
100ปีพอดีนะครับแล้วตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม1926นะครับส่วนบทความสุดท้ายนะครับบทความสุดท้ายเนี่ยนะครับส่งเมื่อ21มิถุนายนนะครับในปีเดียวกันนี้นะครับ1926แล้วก็ตีพิมพ์ในปลายช่วงปลายปี ดังนั้นเนี่ยจึงพูดว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ส่งนะครับถึงมิถุนายน6เดือนเท่านั้น
6เดือนพอดีเลย
จริงๆแล้วเนี่ยชิงเงินเนี่ยคิดมาก่อน เดือนมกราคมแล้วเพราะว่ากว่าจะเขียนได้ใช่ไหมประมาณธันวาไปปลายแล้วนะครับดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้ครับ
จะเห็นว่า100ปีที่มันสอดคล้องกันเนี่ยเป็นเวลาที่คู่ขนานกันไปกับกลศาสตร์ควอนตัมด้วย
ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างนี้ถ้าเทียบกันระหว่างกลศาสตร์เมทริกซ์กับกลศาสตร์คลื่นของชิงเงินนะครับนักฟิสิกส์ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นนะครับจะชอบกลศาสตร์คลื่นมากกว่า
แบบนี้มากกว่า
เป็นภาพนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสมการคลื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์นะครับแล้วก็นักคณิตศาสตร์ด้วยนะครับศึกษากันมานานแล้ว200กว่าปีแล้วนับจากเวลานั้นนะครับประมาณ17กว่านะครับ
ทีนี้สมการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย
์สมการเนี่ยนะครับหน้าตามจะคนทั่วไปดูไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าไม่ชอบฟิสิกส์เนี่ยจะบอกโอ้เห็นแล้วแบบรู้สึกขนลุก
ปวดหัว
แต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้ครับสมการนี้เป็นสมการที่ต้องเรียกว่าเป็นเชิงนามธรรมนิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวอักษรตัวนึงนะครับเป็นอักษรกรีกนะครับคล้ายๆเป็นสามง่ามเนาะเขาเรียกตัวไซอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับเป็นปริมาณที่จินตภาพนะครับจินตภาพคือมีตัวเลขเชิงซ้อนอยู
่
นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฟังก์ชันคลื่นหรือเวฟฟังก์ชันซึ่งเป็นปริมาณทางคณิตศาสตร์นะครับที่บรรจุเอาข้อมูลของระบบควอนตัมเอาไว้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่พูดถึงเนี้ยอย่างสมบูรณ์ในแง่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวสมการนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างนี้มันมีเรียกว่าความเรียกว่าหน้าพิศวงตรงนี้ที่ว่าไอ้ตัวมันยุ่งๆเนาะแต่พอแก้สมการไปแล้วเนี่ยมันสามารถให้คำตอบนะครับหรือว่าสามารถทำนายนะครับพฤติกรรมของสสารได้เยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวจะพูดถึงใน
แล้วสัญลักษณ์เนี่ยถ้าหลายๆคนอีกแง่หนึ่งเนี่ยจะคุ้นคำว่าไซเนี่ยเป็นไซโคโลจี
ครับ
ตัววิทยา
ตัวไซในจิตวิทยาใช่ครับแต่ไซตัวนี้จะเป็นไซทางฟิสิกส์นะครับฟังก์ชันคลื่นนะคร
ับ
ถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวนี้นะฮะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสมการของพลังงานนะครับตัว V เนี่ยนะครับพลังงานศักย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวพลังงานจลแล้วก็มีตัวที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะตัว T คือเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นสมการคลื่นแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่ว่าจะเรียนทราบว่าตอนที่ชิงเงอร์เสนอบทความแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าสมการคลื่นแบบที่ไม่ขึ้นกับเวลาแปลว่าระบบเนี่ยไม่ว่าจะเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยังสถานะคงเดิมนะครับจนกระทั่งต้องรอถึงบทความที่6นะครับถึงจะเรียกว่าได้สมการที่ตัวฟังก์ชันคลื่นหรือระบบเนี่ยทำนายได้ว่าระบบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไรคร
ับ พอได้สมการต้องไปดูว่าการประยุกต์ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วครับอาจารย
์ครับเดี๋ยวการประยุกต์ใช้จะขอหยุดไปนิดนึงก่อนนะครับจะขอพูดถึงนิดนึงทีนี้มันเกิดคำถามขึ้นมาอย่างนี้นะครับระหว่างไอ้ตัวกลศาสตร์คลื่นนะครับกับกลศาสตร์เมทริกซ์เนี่ยมันมีประเด็นว่าอย่างนี้เอ๊ะมันดูเหมือนกับ2 อย่างที่แตกต่างกันนะอันนึงเป็นเมทริกซ์นะครับใครที่ยังจำคณิตศาสตร์ได้มันจะเป็นตารางนะครับของตัวเลขเยอะๆอยู่ข้างในอันนึงเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ยุ่งๆนะครับ
ปลายทางมันเหมือนกันไหมครับ
ปลายทางปรากฏว่าอย่างนี้ชิงเงอร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเทียบเท่ากันมันคือเรื่องเดียวกันเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างคำว่าแมวเนี่ยครับแมวเนี่ยภาษาไทยคือแมวเนาะภาษาอังกฤษ cat นะครับนะภาษาอื่นก็จะเรียกแบบอื่นไปนะภาษาจีนเรียกเมาต่างๆนะครับต่างภาษาเรียกแมวด้วยคำต่างกันนะครับแต่มันก็คือแมว
มันก็คือตัวเดียวกัน
คือความเป็นจริงคือแมวเหมือนกันนะครับตัวคณิตศาสตร์เนี่ยเหมือนภาษาเอาไปใช้อธิบายสิ่งต่างนี่นะครับไอ้สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่เรียกด้วยคำพูดต่างกันนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมันตัวมันเองนะครับเหมือนกันเนี่ยนะครับพอภาษาต่างกันเนี่ยก็มีเรียกว่านักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์หลายคนพิสูจน์ได้เลยไม่ว่าจะพาวลี่เอ็กเคิร์ตนะครับนอยแมนต่างๆเนี่ยพิสูจน์ได้แม้แต่ดีแรกเนี่ยก็พยายามจะรวบรวมนะครับทุกอย่างให้อยู่ในใต้กรอบเดียวกันเช่นกันนะครับ
ครับครับเห็นชื่อพาวลี่แวบๆครับก็เห็นแล้วก็นึกถึงชีวิตของเขาแล้วดู
พาวลี่ใช่ไหมครับที่ไปถึงไหนนี่ก็จะน่าเกิดหายนะที่นั่นใช่ไหมครับพาวลี่เอฟเฟกต์
ไปไหนพาซวยตลอด
ครับใช่ครับ
ครับมีเรื่องที่ต่อเนื่องจากการที่พอพิสูจน์ได้ปลายทางเหมือนกันแล้วไปยังไงกันต่อครับพอเรื่องมันโอ้ผ่านการคิดการผ่านการตกผลึกมามันทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นอะไรจากเรื่องนี้บ้างครับอาจารย
์ครับคืออย่างนี้นะณตอนนั้นเนี่ยนะครับตัวชิงเงอร์เองก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัวไซมันคืออะไรเพราะเป็นปริมาณจินตภาพนะอย่างที่บอกเนาะจินตภาพจนกระทั่งแม็กซ์บอนนะครับแม็กซ์บอนคนเดียวกับที่คิดกลศาสตร์เมทริกซ์ร่วมกับไฮเซนแบร์กับบัสโกจอร์แดนนะ
คร
ับ เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเสนอกฎการตีความขึ้นมาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวไซที่เป็นไอ้สามงามยุ่งๆนี่นะฮะมันเป็นจินตภาพก็จริงมันมองไม่เห็นหรอกจับต้องก็ไม่ได้อะไรต่างวัดก็ไม่ได้อยู่นะครับเป็นปริมาณนามธรรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจับมันไปประกบกับสถานะของควอนตัมนะครับแล้วก็ใส่ขนาดมันแล้วยกกำลังสองเนี่ยปรากฏว่ามันจะกลายเป็นความน่าจะเป็นที่จะเจอว่าระบบควอนตัมเนี่ย อยู่ในสารนั้นๆเช่นอยู่ตรงตำแหน่งนั้นมีพลังงานเท่านั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยบอลเนี่ยนะครับแม็กซ์บอลจึงเสนอกฎนะครับที่แปลงเอาสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ที่มองแล้วงงๆเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นสิ่งที่วัดได้ในเชิงการทดลองนะครับเรียกว่าบอลรูหรือว่ากฎของบอลนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยหรือกลศาสตร์คลื่นในกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นเป็นภาพมากขึ้นในแง่ที่ว่านอกจากเห็นเป็นคลื่นแล้วเนี่ยยังรู้ได้ว่าไอ้ตัวคลื่นเนี่ยความหมายมันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นนั่นเองครับ
ครับเห็นมีเอกสารการพิสูจน์ตามมาหลายฉบับเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อจะพิสูจน์สมรรถภาพของเขา
ตัวแม็กซ์บอลนี่ก็ตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์บทความขึ้นมาแล้วก็เสนอบอลรูนะครับทีนี้มีเกร็ดเล็กๆนิดนึงนะครับก่อนไปที่เรื่องของการประยุกต์นะครับยีนคืออย่างนี้ไฮเซนแบกเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยรู้สึกอาจจะขัดใจนิดนึงเพราะว่าในแง่ที่ว่าทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไปชื่นชมกลศาสตร์คลื่นมากกว่าเห็นเป็นภาพเนาะก็แล้วก็โดนเชิงเงอร์วิจารณ์บอกว่ากลศาสตร์เมทริกซ์เนี่ยมันมองไม่เห็นภาพ
เป็นคู่กัดในวงการกลศาสตร์
เป็นคู่กัดคู่กัดในแง่นั้นทีนี้ไฮเซนแบกเนี่ยก็พยายามจะคิดบางอย่างขึ้นมานะครับเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเองก็มีคณิตศาสตร์ที่เก่งด้วยก็คิดหลักความไม่แน่นอนขึ้นมานะครับหลักความไม่แน่นอนตรงนี้ต้องระวังนิดนึงยีนคือเราชอบเอาคำนี้มันมาใช้เป็นแบบเหมือนกับเป็นในเชิงศาสนาเนี่ยโลกนี้ไม่แน่นอน
แน่นอนไม่เที่ยง
จริงๆเนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยไม่ใช่นะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยหลักความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะเลยนะครับปริมาณที่เป็นคู่บางคู่นะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยเช่นตำแหน่งกับโมเมนตัมเนี่ยนะครับหากคุณวัดอย่างนึงได้แม่นยำนะครับคุณจะวัดอีกอย่างไม่แต่ว่าไม่แม่นยำได้อย่างเสียอย่างพูดง่ายถ้าเราบอกว่ามันอยู่ที่ไหนได้เป๊ะๆเราจะไม่รู้ว่ามันมีโมเมนตัมเท่าไหร่หรือวิ่งเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่ามันวิ่งเร็วเท่าไหร่ได้เป๊ะๆเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนฟังแล้วงงไหมครับอันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างซึ่งถ้าเขียนสมการมาเนี่ยมันจะเหมือนกับมีปริมาณที่2ตัวความไม่แน่นอน2ตัวที่คูณกันอยู่มากกว่าค่าหนึ่งถ้าตัวหนึ่งเยอะตัวนึงก็จะน้อยตัวนึงน้อยตัวนึงจะเยอะอย่างเป็นต้นนะครับทีนี้อันนี้น่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงนี้ครับยินคือถ้ามองด้วยกลศาสตร์คลื่นของโชยเงอร์เนี่ยปั๊บเนี่ยฮะมันค่อนข้างง่ายในแง่ที่ว่าอย่างนี้เราคิดถึงคลื่นนะครับคลื่น
คลื่นมา
ครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามีคลื่นที่มันมีความยาวคลื่นเดียวนะครับลั่นแผ่ในอวกาศนี่นะครับแผ่ในอวกาศเวลามันมีความยาวคลื่นเดียวเนี่ยนะครับระบอบมันได้เลยชัดเจนว่ามันมีโมเมนตัมเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่เป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแผ่ไปในอวกาศตั้งแต่นู่นถึงนู่นเลยนะครับดังนั้นระบอบไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนใช่ไหมครับมันอยู่ทุกที่เลยที่เลย
มาจากไหนไม่รู
้แปลว่าถ้าเรารู้โมเมนตัมมันแน่นอนนะครับแต่บอกไม่ได้มันอยู่ไหนแต่ยกกันเนี่ยนะครับถ้าเรามีคลื่นที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าจำเพาะเจาะจงอยู่บางบริเวณอยู่ตรงนี้กระจุกอยู่นี้นี้ที่เดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในทางคณิตศาสตร์คือว่าเราต้องเอาคลื่นในหลายลูกมารวมกันเช่นในภาพนะครับคลื่นความถี่ยิบๆความถี่มากหน่อยไอ้ความถี่น้อยหน่อยนะครับความถี่น้อยมากๆหน่อยนะครับความจะขึ้นยาวๆหน่อยมารวมกันมันจะเกิดกลายเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มคลื่นเขาเรียกเวฟแพ็กเกจขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ตอนนี้เราบอกได้แล้วว่ามันอยู่แถวไหนถ้ามากระจุกคลื่นอยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าคลื่นที่มารวมกันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายความยาวคลื่นหรือหลายความถี่เราบอกไม่ได้เลยว่าพลังงานมันเท่าไหร่เป๊ะๆนะครับก็เลยกลับกันดังนั้นถ้ามองจากกลศาสตร์คลื่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกเนี่ยอธิบายได้ง่ายขึ้นด้วยในแง่นี้นะครับหรือว่าอธิบายได้อีกแบบหนึ่งด้วย
ครับผมเหมือนเอามาประยุกต์กัน
ประยุกต์กันก็อย่างที่บอกคือมันคือเรื่องเดียวกันเร
ื่อง
เดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงธรรมชาติที่มันเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเนี่ยก็จะเจอสิ่งเดียวกันนั่นเองครับ
ครับปลายทางเหมือนกันแมวก็คือแมว
ครับใช
่ครับผมอยู่ที่การประยุกต์แล้วล่ะครับ
การประยุกต์ตัวนี้สำคัญครับเป็นหัวใจของเรื่องวันนี้เลยนะครับสมการคลื่นหรือว่ากลศาสตร์คลื่นของโชยเงอร์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าสามารถที่จะเรียกว่างี้ทำให้ภาพของอะตอมเนี่ยชัดเจนขึ้นเดิมทีเราเคยมีภาพอะตอมแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเดมิคริตุสนะครับหรือว่าสมัยจอห์นเดลตันนะครับแล้วก็ต่อมามีประจุบวกประจุลบ
ใช่ไหมอะตอม
ทอมสันนะคร
ับไล่มาเลย
รัตฟอร์ดนะฮะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบๆใช่ไหม
ครับ
แล้วก็มีโบคืออิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งวนเป็นวงๆนะครับเป็นชั้นๆใช่ไหมครับคล้ายๆกับระบบสุริยะใช่ไหมครับแต่พอเป็นกลศาสตร์คลื่นปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือภาพของอะตอมเนี่ยจะเบลอคืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะไม่มีวงโคจรแน่นอนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่ตำแหน่งต่างๆนะครับยี
ฟุ้งไปหมดเลย
ครับใช่อย่างภาพที่เอามาให้ดูนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับ
อ
ย่างว่าพูดถึงอะตอมไฮโดรเจนซึ่งง่ายสุดนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยสมมติว่าในกรณีที่สถานะต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่รอบๆนิวเคลียสเนี่ยเป็นทรงกลมโอกาสเท่าๆกันหมดเลยดังนั้นมันก็ดูฟุ้งๆแล้วก็หนาแน่นมากหน่อยใกล้ๆจุดศูนย์กลางแล้วก็จางลงไปเมื่อห่างออกไปแล้วก็ห่างไปมากๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรอยู
่เหมือนแบบแกเดียน กรเดียนแบบค่อยๆจางฟุ้งไป
เป็นกรเดียนครับจางออกไปนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในสถานะอื่นนะครับก็จะแบบอยู่เป็น2ก้อนบ้าง3ก้อนบ้างดังนั้นกระแสคลื่นเนี่ยจะให้ภาพของอะตอมที่เรียกว่าอย่างนี้ใกล้เคียงกับธรรมชาติอย่างไรก็ตามต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับนี่คือแบบจำลองอยู่ดีนะครับใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะครับ
ครับแต่นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีนี่ครับอาจารย
์ครับจะบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับเคมีเนี่ยใช้ประโยชน์จากกระแสคลื่นนะครับของชอยเงอร์เนี่ยเต็มๆเลยนะครับเวลาพันธะเคมีนะครับไม่ว่าจะพันธะโควาเลนต์ไอออนิกต่างๆนะครับกระแสคลื่นเนี่ยเข้าไปจับเนี่ยนะครับจะมีความแม่นยำสูงมากดังนั้นเวลาเราพูดถึงเรียกว่าไม่ว่าจะตารางธาตุหรือว่าพันธะเคมีรูปทรงของโมเลกุลต่างๆนี่นะครับกระแสคลื่นจะซ่อนอยู่เสมอเลย
และสามารถอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย
ชัดเจนด้วยผมเอาภาพนี้ให้ดูนี่นะครับปกติแล้วเวลาตอนเรียนเคมีพื้นฐานนะครับเราก็จะมีคล้ายๆลูกบอลหรือว่าลูกปิงปองเนาะแล้วก็มีก้านใช่ไหมเอามาต่อๆกันใช่ไหมครับ แล้วบอกว่าไอ้เจ้าลูกกลมๆนี่นะครับลูกกลมอาจจะสีแดงๆเนาะนะครับเป็นอะตอมของไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตัวก้านเนี่ยคือพันธะใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบจำลอง ball and stick ก็คือลูกบอลกับก้านมาประกบกันนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสคลื่นเนี่ยภาพจะต่างไปครับยีนมันจะเป็นเรียกว่าอย่างนี้มีประจุบวกคือนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีอะไรฟุ้งๆอยู่อิเล็กตรอนฟุ้งๆอยู่แบบนี้นะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนนะครับนั่นเองครับ
ครับจากที่เราเห็นในห้องเรียนเนี่ยเป็น ball and stick แบบพันธะจริงๆแต่พอเรื่องคลื่นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่
ดังนั้นมัน
ขึ้นอยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราต้องการจะเรียกว่าสื่อง่ายๆนะครับไอ้โมเดลเรียกว่าลูกบอลกับสติ๊กหรือว่าก้านเนี่ย
ก็
พอใช้ได้ใช่พอใช้ได้แต่ถ้าต้องการคำนวณพลังงานให้แม่นยำต้องการจะดูว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยครับเกิดขึ้นยังไงเป๊ะๆดีครับบริษัทคลื่นเนี่ยให้ค่าที่แม่นยำกว่า
ครับผมทีนี้การลอดท่อเรียกลอดท่อได้ไหมคร
ับลอดอุโมงค์นะครับลอดอุโมงค์ทันเนลลิ่งนะครับคืออย่างนี้ยินหลายคนคงจะรู้ว่าไอ้กระแสควอนตัมเนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างนี้ปกติแล้วคนเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีพลังงานข้างเนาะสมมติว่าจะกระโดดข้ามนะครับข้ามรั้วนะครับนะยีนกระโดดได้สูงแค่เท่าไหร่นะครับ
สัก
เมตรหนึ่งได้ไหม
เมตรหนึ่งแล้วกันครับ
สักเมตรหนึ่ง
ปลอดภัย
แต่ถ้า2เมตรนี่ไม่ไหวแน
่
นอน
ค
น
เรา
ใช่ไหม
พ
ลังงานเราไม่พอใช่ไหมครับถ้ามีกำแพงสูงนะครับเอางี้สูงเท่ากับสูงเกินหัวเรานะครับ คนส่วนใหญ่ข้ามไม่ได้แน่นอนนะครับต้องชนกำแพงนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสควอนตัมเนี่ยนะครับอนุภาคเนี่ยนะครับหากว่าแม้ว่ามันจะมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะทะลุกำแพงนะครับกำแพงศักย์นี่นะครับเรียกกำแพงศักย์เนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะทะลุผ่านไปได้ค่าหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าความสูงเท่าไหร่ความหนาศักย์เท่าไหร่อนุภาคมีพลังงานเท่าไหร
่
ซึ่งแบบนี้นะครับพอใช้กระแสคลื่นเข้าไปจับเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับยินนะครับผมนำแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับเราดูในคลิปดูมันจะเป็นคลื่นนะครับวิ่งชนกำแพงศักย์ปรากฏว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่สะท้อนกลับมาแต่ว่าจะมีบางส่วนทะลุไปซึ่งคำนวณได้นะครับดังนั้นไอตัวปรากฏการณ์ทะลุอุโมงค์เนี่ยนะครับเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายกว่าเมื่อใช้กระแสคลื่นของชอยเงอร
์ครับและก็เห็นว่าเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์นิวเคลียร์ฟิวชันด้วย
ครับอย่างดวงอาทิตย์เราเนี่ยนะครับเราคุ้นเคยดีนะอากาศร้อนนะมีแสง UV ต่างๆนะครับทีนี้ถ้าถามให้ลึกต่อไปพลังงานจากไหนคำตอบคือพลังงานมาจากเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันคืออะไรก็คือการหลอมรวมไฮโดรเจนนิวเคลียสไฮโดรเจนแต่นี้เกิดคำถามขึ้นมานิวเคลียสไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นบวกนี่ประจุเป็นบวก
บ
วกกับบวกมันผลักกันนะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าความร้อนนะครับหรืออุณหภูมิที่ในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยที่แกนดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องร้อนมากๆเลยจนทั้งทำให้มันชนกันได้ปรากฏว่างี้พอลองคำนวณแล้วเนี่ยร้อนไม่พอครับยีนร้อนไม่พอที่ประจุบวกสองตัวเนี่ยจะเข้ามาชนกันดังนั้นเนี่ยคำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือเกิดทันเนลลิ่งเกิดการทะลุอุโมงค์ขึ้นมาดังนั้นต่อไปนี้นะครับไปยืนกลางแดดร้อนๆเห็นแสงแดดนะครับให้รู้ว่าแสงแดดมาจากไหนแบ่งดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ผลิตได้ยังไงนิวเคลียร์ฟิวชันทำไมเกิดฟิวชันเพราะว่ามีควอนตัมเอฟเฟกต์คือปรากฏการณ์ทะลุอุโมงค์นะครับช่วยอยู่นั่นเองครับยินครับ
เห็นว่าเอามาประยุกต์เป็นเครื่องมือด้วยใช่
เครื่องมือเช่นกล้องจุลทรรศน์เอ็กตราสแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครสโคปนะครับกล้องจุลทรรศน์เรียกว่าแบบทะลุอุโมงค์สแกนนิ่งแบบส่องกวาดนะครับก็ทำให้แบบเห็นอะตอมและจับอะตอมได้ด้วยนะครับมาเรียงกันแล้วก็คนที่คิดเรื่องนี้ครับคนแรกคือกามอฟนะครับคิดถึงเรียกว่าเป็นโพโลเนียม212นะครับมันทะลุออกมาได้ยังไงนะครับตัวไอตัวอัลฟาดีเคออกมาจากไอตัวนิวเคลียสนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างนี้พอมีกระแสคลื่นปั๊บเนี่ยนักฟิสิกส์มีเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการที่จะคำนวณหรือทำนายนะครับว่าปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างแม่นยำ
เอ๊ะและควอนตัมดอทนี่คืออะไรครับอาจารย์
ครับควอนตัมดอทเป็นอย่างนี้นะตัวชื่อมันเนี่ยดอทเนี่ยนะครับดอทคือจุดเน
า
ะ
จุดอะไร
มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอนุภาคเล็ก ของสารกึ่งตัวนำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเป็นอนุภาคเล็กปั๊บเนี่ยแปลว่ามันมีขนาดที่จำกัดใช่ไหม
ครับ
อิเล็กตรอนก็จะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ในช่วงที่จำกัดมากๆคืออยู่ในแค่จุดเล็กๆแค่นี้นะครับขนาดเล็กพวกนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเราใช้เรียกว่าทฤษฎีแถบพลังงานไปจับปั๊บนะครับมันจะอย่างนี้ตัวลักษณะแถบพลังงานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคนี้นะครับทีนี้เราก็รู้ว่าตัวช่องว่างแถบพลังงานนี่นะครับสมมติว่าถ้าอิเล็กตรอนกระโดดจากบนลงล่างเนี่ยนะครับก็ปล่อยแสงออกมานะครับปล่อยแสงออกมาแสงออกมาสีไหนหรือพลังงานเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่ความกว้างของแถบดังนั้นแต่ว่าความกว้างแถบเนี่ยขึ้นอยู่ขนาดของอนุภาคดังนั้นเนี่ยครับสีของที่ออกมานะครับจากควอนตัมดอทนะครับหรือว่าอนุภาคเล็กเนี่ยจึงขึ้นอยู่ขนาดของอนุภาคด้วยนะครับดังนั้นก็เกี่ยวพันกันหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฟิสิกส์ค่อนข้างพื้นฐานพอสมควรที่มาใช้นะครับที่มาใช้ในการอธิบายการเปล่งแสงนะครับของวัตถุควอนตัม
ครับผม
มีเรื่องนึงที่อยากพูดนะครับเรื่องของฮีเลียม4ของเหลวที่เป็นของเหลวนะครับนะคือสสารบางอย่างเช่นฮีเลียม4เนี่ยนะครับพอทำให้มันเย็นจัดนะครับต่ำลงไปมากๆเนี่ย 2.17 เคลวินเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือมันจะเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณสัก 10% 7-10% มันเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่างี้เป็นสถานะใหม่ของสสารเรียกโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซต
ครับ
เหมือนกับเรียกว่างี้อะตอมยักษ์อะตอมเดียวคือแทนที่จะเป็นมีอะตอมไม่หลายอะตอมเนี่ยเหมือนอะตอมเดียวเลยถ้ามองในแง่ฟังก์ชันคลื่นเนี่ยแทนที่จะมีฟังก์ชันคลื่นสำหรับแต่ละอะตอมคราวนี้เป็นฟังก์ชันคลื่นฟังก์ชันเดียวเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มองในแง่ของกลศาสตร์คลื่นได้เช่นกันครับยิน
ครับแต่เห็นว่ากลศาสตร์คลื่นก็สามารถเอาไปทำความเข้าใจกับเรื่องระเบิดปรมาณูได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อ
ย่างนี้ครับยินเมื่อตอนช่วงโครงการแมนฮัตตันเนาะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับนะตอนนั้นเนี่ยแน่นอนก็มีการพยายามสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คืออย่างนี้ต้องการความเข้าใจว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้ายิงนิวตรอนเข้าไปทฤษฎีควอนตัมหรือว่ากลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์คลื่นเนี่ยนะครับสามารถใช้ในการคำนวณได้ว่าความน่าจะเป็นนะครับที่นิวตรอนเนี่ยถูกจับด้วยนิวเคลียสเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้เรียกว่าอย่างนี้มวลนะครับของตัวยูเรเนียมหรือโพลอเนียมต่างๆเนี่ยครับเท่าไหร่ในการที่ว่าถ้าเกิดจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับ
แล้วก็เอาไปอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยด้วยสมการหรือว่าทฤษฎีจากกลศาสตร์คลื่นเลยใช่ไหมครับอาจารย์
ครับใช่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายขอปิดด้วยนี้นะครับอันนี้น่าทึ่งมากคืองี้ดีแรกนะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์คนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับเขาต่อยอดสมการคลื่นของชโรเดอร์ออกไปนะครับ
ครับ
โดยการนำเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไอ้มาบวกรวมเข้าไปด้วยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืองี้พอรวมเข้าไปปั๊บเนี่ยสมการดีแรกเนี่ยสามารถทำนายปฏิสสารได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีอิเล็กตรอนก็อาจจะมีอิเล็กตรอนบวกคือโพซิตรอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานเลยครับไม่ถึง2ปีเจอจริงๆครับเจอจริงนะครับก็มีพลังมากแล้วก็สมการดีแรกนะครับก็ยังทำนายเรื่องสปินได้ด้วยนะครับสปินได้ด้วยแล้วก็สามารถที่ทำนายโครงสร้างของเรียกว่าอะตอมต่างๆนะครับโครงสร้างอะตอมเนี่ยได้แม่นยำมากกว่าสมการชโรเดอร์นะครับ
ครับแสดงว่าเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูจน์หรือว่าเอามาประยุกต์ใช้ให้มันอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายครับอาจารย์เรามองว่ากลศาสตร์คลื่นเนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นตัวเลขมากมายจากกลศาสตร์เมทริกใช่ไหมครับมาอยู่เป็นคลื่นเนี่ยมันช่วยให้เราได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากครับ
ครับกลศาสตร์คลื่นของโชยเงอร์นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในทางวิทยาศาสตร์เลยต้องพูดอย่างนั้นนะครับในการทำความเข้าใจเรียกว่าโลกของอะตอมโมเลกุลต่างๆนะครับหรือแม้แต่ของแข็งนะครับสารของแข็งนะครับหรือว่าของแม้ของเหลวต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเยอะๆเลยอย่างแม่นยำนะอย่างแม่นยำเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนักวิทยาศาสตร์เองโดยเฉพาะนักฟิสิกส์กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุ้นเคยกับสมการเชิงอนุพันธ์ใช่ไหมครับดังนั้นจึงเรียกว่ามีความสามารถในการที่จะดึงข้อมูลออกมาได้มากนะครับทำให้เราสามารถที่จะนำไปออกแบบประยุกต์นะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้หรือทำนายปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหรืออธิบายนะครับปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำครับยิน
ครับนี่ก็จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันบางอย่างก็มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้อง
ต้องพูดอย่างนี้นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานลึกๆเนี่ยสามารถอธิบายนะครับหลักๆนะครับด้วยกลศาสตร์คลื่นได้นะครับเพราะพฤติกรรมของพวกอิเล็กตรอนแล้วก็อนุภาคต่างๆนะครับเป็นไปตามกลศาสตร์คลื่นนะครับของชโรเดอร์เองครับ
ครับและช่วงเวลานี้ก็คือ100ปีที่เราได้ระลึกถึงจุดกำเนิดของกลศาสตร์คลื่นนะครับและทำให้เราเห็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับเราชวนได้รู้จักกับกลศาสตร์คลื่นมากขึ้นและตอนหน้า ชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างและพบกันในทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินทร์เทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World Via the Voice